ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጀመረ መስርሕ ርክብ ዘላቂ ሰላም ዘየምፅእ እንተኮይኑ እዚ እውን ገደሪእቶ ዝብል እዩ መርገፂ ህወሓት ኢሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣለም ገብረዋሃድ ቦምበር ህወሓት ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣቶ ኣለም ገብረዋሃድን ምስነ ጥበባውያን ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ንዝቐርበሎም ሕቶታት ኣብ ዝሃቦም ምላሽ እዩ እዚ ዝርእቶ እዙ ተንፀባሪቁ ክልቲኦም ሰበስልጣን መንግስትን ፓርትን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአ ዘሎ ኩነታት ኣልዒሎም እውን ርእቶ ሂቦም ኣለው ኣለም ፍሳ ካብ መቐለ ተወሳኪ ኣሎ
ኣብ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣይተ ኣለም ገብረዋህድን ን26 ሰነ 2010 ዓ ም ከባቢ 15 እስን ዝኾኑ ካብ ሙሉእ ትግራይ ተዋፃፅኡ ተሳተፍቲ ሰብ ሙያ ስነ ጥበብ ሰብ ዋና ትካላት ምልላይ ጋዜጠኛታትን ኣብ ህሉው ኩነታት ኢትዮጵያ ንሓደ መዓልቲ ዝኣክል ክርእቲ ውዒሎም ዶክተር ደብረፅዮን ሓፂር መብርሒ ምሳቡ ንተሳተፍቲ ዝመሰሎም ሕቶ ከቕርቡ ዕድል ሂቦም ካብቶም ብዙሓት ዝቐረቡ ሕቶታት ለውጢ መልሲቱ ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ከምዚ ይብል
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይቲ ለውጢ ናህሪ ይቀያየር እምበር 27 ዓመት ብፍላይ ድማ 17 ዓመት ኣብ ብጣዕሚ ዳይናሚክ ዝኾነ ለውጢ ዝነበረ ህዝቢ ዓደን እዩ ሕዚ ካሊእ ሓዱሽ ለውጢ ዝተምዓሉ ዝሪኦሉ ምክንያቱ ፍፁም የለን
ካብ ተሳተፍቲ ካብ ዝቐረቡ ሕቶታት እዩ ወደ ከመይ ኣለዎ መስመራቱን ኣካየድኡን ትከታተለዎ ዘለኹም ከም መርሕ ንመንግስቲ ዝመርሕ ውድብ ይበሃል ሕዚ ብጭቡጥ እዩ ወደ ንመንግስቲ ይመርሕ ድዩ ንዝብል ሕቶ ሕዚ እውን ኣባል ፍፃሚ ስራሕ ሕወሓትን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓትን ኣይተኣለም
ንግዜ በዕሉ እዮም ግሞ ኣብ መንታ መንገዲ እዮም ዘለኹ ኢሉ ሓደ ኣብ መንታ መንገዲ እኒኹ ወይ ቅራና መንገዲ እኒኹ ስለዚ ኢሃደግ ክሳብ እንቆፆ ንስኡ ኮይና ክንጋደር ክንግደል ኢና ክሳብ እንቆፆ ጠቅሊና ማለት እዩ ሳሊ ሕገ መንግስቲ ዝሰፊሑ ናይ ሕጊ ልዕልነት ንሸሻብ ዝሰፊሑ ዝኒሀ ይመስል እዛ ዓዲ እዚ መሪሕነት ፓርቲ መራሕ ፓርቲ ፓርቲ ክመርሕ ዝግበር ዘሎ ወይስ ፓርቲ ንጎን እናገደፍካ ገበረ ሓጋግና ኮንካ ክትከይድ ዝስልጠን ዘሎ ዳር ተባሂለ ተጠየቀ ፓርቲ ንጎን እናገደፍካ ዝኽየሉሉ ካይዳ ዝማመያን ዩ ዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ዳር ፓርቲ ምግዳፍ መፂኻ ስለዘብ መስመሩ ኣብ መንፈላቱ ምግዳፍ ይመፅሉ ማለት እዩ
ጉዳይ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ተደጋጊሙ ተልዓለ ሕትል ሕዚ ዝግበር ዘሎ ነቲ ሰላም ብፍላይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣፋር ተዛሪቦም ተባሃለ መበገሲ ምግባር ኣብ ደብ ዘሎ ሰራዊት ክላዓል ከም ዝኽእል ይግመት ስለዚ ኣብዚ ዘለኩም ምድላው እንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶ ሕዚ እውን ኣይከኣለም
ንሰላም ደምባል ከም ዝበልኩሞ ናይ ባዕልና እውን እዩ እታው ግን ፍፁም ፐርሰናል ከም ኣመራርሓ ፍሽጢ ውድብ ዘለኹን ከም ውድብ እውን ዘለኹዋም ግን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ዘላቂ ሰላም ዘየንፅፍእ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ እውን ገደሊእቶ ዝብል ቅዋም ጠንካራ እዩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ እዚ ምኳኑን ዳመሰርፅ ኣሎ ስለዚ እተን ሕጂ እናተነፀላ ኣብ ናይ መንግስቲ ጠረጴዛ ንምውዳእ ናይ ዝግበራ ዘለዋ ምንቅስቃስ እውን እዚ መደበኛ ናይ ፕሮቶኮል ስራሕ ስለዝኾነ ከይድ ይኽእል እዩ ችግር የብሉ መጨረሻ ግን ናብታ ዝበፅ ኣለዋ ስለዚ ሕዚ እውን ናይ ህዝባ ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ይምፃእ ናይ ትግራይ ዓፋርን ኮንፈረንስ ይፈጠር ናይቶም ኣብትዶም ዝኒአው ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዓፋር ናይ ኤርትራን ህዝብታት ኮንፈረንስ ተፈፂቶም ህዝባት እዮም ባዕሎም ክውንንዎ ዘሎ ከመይ ገይሮም ክህልዎ ከም ዘለዉ ካብዚ ወፅ 10 ግዜ ራስራት ተባሃለ ትርጉም የብሉ በዚ ዝተቐመጠ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት መሰረት ኣብ መሰረታዊ ዘላቀ ሰላም መፍትሒ ከይተረኽበ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክንቀሳቀስ እዩ ክላዓል እዩ ዝብል እውን ፍፁም ኣይንቕበሎን ፍፁም ኣይንቕበሎ እዚ እውን ኣይኸውን ስለዚ ከም ዝበልኩ ሞ ኣይኮኑ ስለዝበልና ጥራሕ ስለዘይውዳእ ደው ኢልና ክንከታተለልና ማለት እዩ ስለዚ ክኾኑ የብሉን ምክንያቱም ንሕና ንሕና ሰላም ኣብ ሓደጋ ዝወድቀሉ ምክንያት ናይ ካሊእ ሰላም ክንረጋግፅ ጠጥቅ ንብሉ ምክንያት ፍፁም የለን መጀመርያ ንባዓልናዊ ሰላም ክንርክብ ኣለና ካብ ናይ ካሊእ ህዝቢ ሰላም ክንህሉ ንርክብ ኢና ምርግጋእ ተፈጢሩ ምትማል ፈጢሩ ዘላቀ ሰላም ከም ዝመፅእ ተኣማሚኑ ተላዕለ ሓይሊ ተተላዕለ ንሕና መደበር ናይ ሰራዊት ንኮኑ ንብለት የብልና ተላዕሊ እንተተላዕለ ጉዳይና ይኸውን እዛ ከይተገብረ ዝኾነ ክንምቃስ ምንቅስቃስ ተፈጢሩ ግን ደው ኢልና ክንምልስ ኣለና ዝብል ተቃዋሚ ዘለኒ
እዚ ካብዚ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብ ህወሓት ወፂኦም ፀንሑ ሕዚ ንምንታይ ክምለሱ ዘይንገብር ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብኦም ሓገዝ ከድልየና ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝቐረበ ሕቶ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ከምዚ ይብሉ
ንሕና ምዕዳም ጀሚርና ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ውፅኢ ዝነበረ እዚህ ግን ስጋት አይኮንም ኩላ አለሉ በስንተት ምክበብ ስለዘለና ንስኩም ዘን ከርህኑና አይርህና ከርህና ይሁን ዘፈን አይ እንጎልከኝና እሄዘን ንፍርክ መንገድ ይሷሃደ ብሎ አገኝ በሪሆ አዲ አርጋው በረ ረህናን ዲኒ ከይዱን ታየ ይሰርህነሩ ፈጥሮ ነው ያጡ ከመጽ ኤክስ አዘለክ ልባሽ ነው ማለት ይፈል አይ ዘታሃ ሁሉ ለይ ዘበለይ ዘይ ሐቢሩ ሸርህ ተሆኑ ሸርህ ሐቢሩን ሸርህ ነው ተናው ዱላሉ ተቆበለው ዱላሉ ነው ደረጃውን ለተበተነ ዘቀረበውና ወለለ ይቀርበናው ነው ግን ወሮውን ግጥና ዲና
በከተማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ እንድላላ ቀራታለው
ድሮ ቀትሪ ጎባጦም ካሎት እንድላ
እስ ላይ ምስጋዕኛ ተታሒዘን ደጋግመን እንድላላ ዘለዋ ነገራት ትስክታለና ከሚልኩም ንዝርተውን ዶክተር ገብረጽን
አነ ጊዜና መልሷል ተቀጥቀጥ ያለው አሰተቻ ጊዜና ናይ ቀንድ ጎፍን ይባል ይባል ወይ ስፋቱ ማለት ተከፈልኩኝ አንታዚ አምሰሎ ግዲ ንሶጎቶ ፈሐቡና ግዲ መወርና የማይነ ይባል ከደውሉ እና ሰፍፍ ዘብለኝ እንትትሽም ሞክርናይ እንታሃልዋው ግን ይቃላ ይቃላ ወሪና ይባል ወሪና ይባል ከከም ዝርቦ ሶሎ ሐቢና አንተኔሩ ደሐረኩ እናውን ነቃዳው ወይ እናን ካረና ለሁሉ ለሁሉ ለሰብ ማንንም ይል ለተሻሃዲው ከመሃል ዝባል አይደውራ ዝሆነ ነው ንምሳ ይፈተሹን ይናይና ነው ወዴቁ ኩሪ ፈተሽ ግን ሁዋ ተመራ ሀጣ ሀኩን ዝተሽ ኩሪ ፈተሽ እንዴ ነው ባለው ወቁፋው ይስማ ወፈታሽ ሆይና ላይ ኩሉ የቀንጆች ተፈኑ ላይ ትግራይ ቀንጆች ብቻ አይደሉ እና ኦሮሞ የቀንጆች ላይ የዶም የቀንጆች
ሀደ ነው አንተን አንጂ ነው የሚያደርጉት ማለት እዚህ ለተ ሀደ ሙሉ ማዕድ ተካደ መሆኑ ይፈልጋል አለም ሳ ኢንግሊዝ አሜሪካ ሬዲዮ ካምባለ